šodien beidzas starptautiska konference, un tā ir par zinātni un komercdarbību Latvijas mežos, zināšanās balstīta meža nozare. Bet kāda šobrīd ir Latvijas meža situācija, ar kādām problēmām saskaras un kādi lielākie izaicinājumi un skats nākotnē? Lai to noskaidrotu uz sarunu, esam aicinājuši valsts meža dienesta ģenerāldirektoru Andi Krēsliņu. Labrīt!
Labrīt.
Tātad, ciršanas apjomi mūsu valsts mežos ir nedaudz pieauguši salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, tātad pieļaujamais tas apjoms ir par 0,22% lielāks. Diskusijas, protams, bija diezgan tādas ilgas un pretrunīgas, vai tas ir pareizi vai nav pareizi, ka ciršanas apjomi palielina. Jūsuprāt, tas ir ilgtspējīgs piedāvājums?
Nu, obligāti tas ir ilgspējīgs. Meža dienestam ir uzdevums aprēķināt šo ciršanas apjomu, un mēs šim aprēķinam izmantojam vispiesardzīgākās metodes, kādas vien ir iespējams. Mēs ņemam vērā pirmkārt tās platības, kur vispār galvenā izmantošana ir aizliegta. Tātad Latvijā tādas teritorijas valsts mežos sastāda gandrīz 12%. Tās aprēķinos vispār netiek iekļautas. Otrkārt, aprēķini ir domāti ilgtspējīgai meža izmantošanai. Piemēram, egli mēs rēķinam uz 60 gadu periodu izmantošanu. Nu, lapukokas attiecīgi 20, priedari uz 60. Tā kā mēs cenšamies nodrošināt to, lai Latvijā mežs ir un būtu vienmēr.
Un vai nav tā, ka ja izcērt mežus arī, ja piemēram tie ciršanas apjomi palielinās, vai nav tā, ka uzreiz taču jau tie koki neatauga gada laikā vai dažu gadu laikā, bet vai nav tā, ka to vietā nāk dažādi krūmi?
Man gribētos teikt, ka tās platības, kas šobrīd skaitās kā meža zeme Latvijā, tiek atjaunotas apjomu ziņā ļoti labi. Problēma varbūt ir cita, kad privāto īpašnieku mežos šī atjaunošana bieži vien notiek ar tādām sugām, kuras šobrīd tautsaimniecībā nav īpaši pieprasītas. Tas ir pirmkārt jau baltauksni, otrkārt raps. Jo, ja valsts mežos šī situācija ir, teikšu, pat ļoti laba, bieži vien tiek atjaunošanā izmantotas priedes, egles, vairāk nekā tiek viņas nocirstas. Tad pagājušo gadu, teiksim, privāto īpašnieku mežos skujkoki īpatsvaru skaitsirtē bija 32%. Toties atjaunošanā apas un baltaukšņa īpatsvaru 48%. Nu, tas nenozīmē, ka mežs cieši no kaut kādas ekoloģiskās vērtības samazināšanās var būt, bet tautsaimnieciskai racionālai zemes izmantošanai nu, tā nav pat labākā lieta. Jo šobrīd mums ir baltaukšņu apšaudes jau uzkrājušās apmēram 80 miljonu kubikmetru. Ja mēs gadā cērtam apmēram 12 miljonu, tad jūs redzat, ka 7 gadus mēs varam cirst tikai baltaukšņu apas un nekas cits nav vajadzīgs. No tā ir vesošā fonda.
Kāpēc ir šāda tendence izveidojusies?
Nu, zināmā mērā tas ir saistīts ar to, ka Latvijā tomēr nav šīs ilglaicīgās pieredzes meža apsaimniekošanā, un privāti īpašnieki saņemot savu īpašumu gribēja maksimāli ātri iegūt maksimālo ekonomisko labumu. Jo skaidrs, ka ekonomiskais labums tiek iegūts nocērtot, bet atjaunošana tās ir izmaksas. Un izmaksas vienmēr lētākas, ja atjaunošana izmanto ar dabiskiem paņēmieniem, nekā mākslīgi ierīkojot skujkokus.
Nu jā, skaidrs, ka skujkoki tomēr pieprasītāk, bet ko iesākt ar alksni un apsi, kā to izmanto?
Nu, acīm redzot, te ir jādomā rūpniecībai par to, bet pašreiz faktiski baltauksnes ir izmantojams tikai divos veidos. Tas ir taras ražošanai un kokogļu ražošanai. Un šie apjomi Latvijā nu, ir ļoti niecīgi salīdzinot ar pieejamo resursu.
Kā mainās Latvijas meži? Vai to platība tomēr pieaug, ja jau ciršanas apjomi pieaug?
Jā, platība pieaug un pie tam ļoti daudz. Ja pagājušā gadsimta sākumā mums mežainums bija apmēram 20%, tad šobrīd tas jau krietni pāri 50%. Arī šobrīd notiek ļoti liela diskusija par to, kas tad ir svarīgāks mežs vai lauksaimniecības zemi. Un vēl mums ir šobrīd tāda neskaidra status, principā tās ir daļēji apmežojušās vai pat jau pilnīgi apmežojušās, apmēram 200 platības 200 tūkstoši hektāros, kur tomēr vajadzētu īpašniekiem izšķirties, kas tad tur nākotnē būs. Vai tas būs lauksaimniecības zeme, ja tur tomēr racionāli audzēsim mežu un iegūsim labumu no koksnes.
Audzēt mežu un labumu no koksnes iegūt, tas būtu labākais risinājums, ilgtermiņā domājot.
Nu, grūti pateikt, ja mūsu tautsaimniecībai lauksaimniecības produkti ir pietiekami no tās platības, kas ir šobrīd, tad skaidrs, ka koksnes ražas no ievākšana ir daudz vērtīgāka nekā šo platību turēt ar aizaugušām balandām, mazvērtīgiem kārkliem vai tādām lietām.
Kā ir ar biotopiem mūsu Latvijas mežos? Vai to aizsardzība ir pietiekama un kā šos biotopus ietekmē ciršanas apjomi? Vai neietekmē?
Nu, faktiski tas arī bija lielākais strīds pie tāmas pieņemšanas. Vai valsts mežu ciršanas maksimālajā apjomā iekļaut tās audzes, kur varētu būt potenciālie biotopi. Tas ir attiecīgi katrai sugai zinām vecuma pārsniegušas audzes. Šobrīd lielākais meža apsaimniekotājs ir Latvijas valsts meži, un viņi arī ministra kabineta sēdē minēja, ka viņi ir izdalījuši 85 tūkstoši hektāru šādu potenciālo iespējamo biotopu platību, kurus viņi ļoti rūpīgi analizē un tikai tad izvēlas ciršanas paņēmienu. Tā kā es domāju, ka valsts mežos kopumā šī situācija ar biotopiem ir pietiekoši normāla, bet nu, vienmēr ir iespējams to uzlabot. Un pirmkārt, es domāju, ka nepieciešams ir sakārtot šo biotopu oficiālu valstiskā aizsardzības režīmu, lai saprastu, ko mēs katrā konkrētā vietā gribam darīt.
Cik liela kopējā platība ir no tās mežu platības tieši biotopi?
Pašreiz biotopiem, diemžēl, nav šī status, par kuriem es teicu. Tā kā pateikt, kad ir tik un tik šo vērtīgo biotopu. Faktiski, jebkura meža platība ir biotops, bet mēs runājam par šiem augstvērtīgajiem ar dabas vērtībām bagātajiem biotopiem. Nu, šīs vērtības jau ir dažādas, un biotops ir arī jākop, jo savā attīstībā biotops tanī brīdī ir vērtīgs ar kaut kādu konkrētu sugu, bet pēc zinām periodu šie sugai dzīvot, un tur vairs nemaz nav iespēja. Tā kā noteikti šobrīd precīzi hektāru skaitas nav iespējams, ir vajadzīgs šīs definīcijas.
Skatoties nākotnē, turpmākie 10-20 gadi, ja šobrīd saglabājas tās tendences, kādas jau ir izveidojušās, kā varētu izskatīties Latvijas meži, jo arī jūs teicāt, ka tā platība pieaug, un kāds ir skats nākotnē?
Jebkurā gadījumā es skatos samērā optimistiski, jo mežs un lietas, kas saistītas ar mežu Latvijā, vienmēr bijušas ļoti svarīgas, nozīmīgas jebkuram Latvijas iedzīvotājiem. Un arī tagad vienkārši padomājot, mēs dažas minūtes, kamēr runājam, Latvijā koksne ir pieaugusi apmēram pa 600-700 kubikmetriem. Ja to pārvērš galvenās citas hektāros, tad tas jau ir pa šo laiciņu vienkārt 2 hektāri jau ir novācami. Tā kā šī ziņā es domāju, ka Latvijas meža saimniecība ir ilgspējīga un arī meža dienests ir tas, kas rūpējas par to, lai tā tāda būtu.
Vai klimata izmaiņas mūs ietekmē vai neietekmē?
Jā, klimata izmaiņas ietekmē visus, jo pats ļoties temperatūrai pat dažiem grādiem, nu, būtiski var izmainīties atsevišķi sugaugšanas apstākļi.
Kuras ir tās mūsu sugas, kas būtu visvairāk jāsargā tieši no klimata izmaiņu pārmaiņu dēļ?
Nu, mēs dabiski visu laiku rēķinamies ar mūsu vērtīgajām sugām priedi egli. Un arī šīm sugām ir gaidāmas zināmas izmaiņas saistībā ar klimata pārmaiņām.
Bet pārējie koki, kas ir, tiem ir droši arī, lai kas notiktu, tie mums būs.
Jo mazvērtīgāks koks, jo viņš pielāgojas klimatam vieglāk.
Zaļais mūsu zelts, tātad Latvijas meži. Kopumā vai viens no meža dienesta darbiem arī ir uzraudzīt, kā notiek meža apsaimniekošana un pavisam īsi, vai šajā situācijā viss ir kārtībā?
Nu, te nekad viss nevar būt kārtībā, jo ja koksne ir vērtība, tādā gadījumā ir cilvēki, kurus interesē arī šo koksni iegūt nelikumīgi. Pagājušā gadā mēs sastādījām apmēram 1500 dažādu veidu pārkāpumu protokolu, no kuriem vairākā puse bija par nelikumīgu koku ciršanu. Un zaudējumi mežam nodarīti apmēram 2,3 miljonu eiro apmērā.
Nu jā, statistika šī joprojām neiepriecinoša, bet skats nākotnē tomēr optimistisks ar situāciju Latvijas mežos. Paldies jums par sarunu. Mums studijā bija Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš.